käsitellessään synti- ja armo-kysymystä. Paavali omaa syntisyyttään kavahtaa ja huudahtaa. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Roomalaiskirjan 7.24. Tämä kysymys on ollut kautta aikojen useimpien uskontojen perimmäisenä kysymyksenä. Kuoleman väistämättömyys on koettu tyrannina. Kuolema on se viikatemies ja koko elämää seuraava varjo. Pessimistisimpiä ilmauksia Raamatussa on puhe kuoleman varjon maasta. Kuoleman edessä on koettu myös pelonomaista kunnioitusta. Toisaalta uskontoihin on myös sisältynyt elämän kunnioitus. Älä tapa, käskyn ehdottomuus, kuuluu useimpiin uskontoihin. Uskontoja yhdistää myös usko kuoleman jälkeiseen elämään, muodossa tai toisessa. Ajassamme elävä ateismi ei myönnä, että olisi mitään kuoleman jälkeistä elämää. Samalla melkoisen hyväksytty ajatussuunta, humanismi, panostaa vain tähän elämään. Olen usein kuulevani humanismin hengen julistavan ihmiselle, hiukan antiikin filosofia myötäillen, tunne itsesi, mutta pidä moskasi, uhraa elämäsi paremman huomenna hyväksi ja vanhene vain rauhassa katumattomuutesi päälle. On helppo kuitata, että kaikkiahan me kerran täällä kuolemme, mutta liian vähän koskettaa ketään, että sitten tulee tuomio. Koska aikaamme hallitsee tieteen kunnioitus, niin ei ole helppoa todistaa Raamatun käsityksestä kuolemasta ja sen jälkeisestä tilasta. Vielä vaikeampi on vakuuttaa ihmisiä helvetistä tai taivaasta. Miksi? Ensinnäkään kellään ei ole kokemusta kuolemasta. On tosin niin sanottuja leikkauspöytäkuolemia. Niistä sydämen pysähtymisen jälkeen elvytettyjen kertomukset ovat ristiriitaisia. On olemassa ihania tai karmeita kertomuksia. On niitä, joille ei ole jäänyt mitään kuvaa kuoleman takaa. Sitä paitsi kristillinen käsitys ei anna selkeää tukea moisille kertomukselle, koska kuolema on salaisuus. Toiseksi kertomusten luotettavuus saattaa olla hyvin subjektiivista tasoa. Idän uskonnoissa elämästä ja kuolemasta on vallalla sielunvaellusoppi. Siinä puhutaan jälleen syntymisestä. Tuon sanan monet sekoittavat kristillisyydessä käytössä olevaan uudesti syntymiseen. Raamatun totuus on, että ihminen syntyy tänne kerran ja kuolee fyysisesti. Ellei hän uudesti synny, häntä odottaa ikuinen kadotus. Augsburgin tunnustus opettaa perisynnistä seuraavaa. Kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä. Se on ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina. Ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen kautta synny uudestaan. Kysymme, onko Raamatun mukaan niitä, jotka eivät ole kuolemaan maistaneet? Vastaamme kyllä, sillä Hanok tai Enok, kuin myöskin profetta Elia, otettiin pois kuolemaa näkemättä. Raamatussa kerrotaan myös kuolleista herättämisistä, joita tekivät Jumalan voimassa eräät vanhan testamentin profeetat, sekä Jeesus kuin myös hänen apostolinsa. Näiden suhteen tulee kuitenkin muistaa, että nämä herätetyt palasivat tähän elämään, mutta että heidän oli kuitenkin vielä kuoltava. Ei ole siis ihme, että apostoli Paavali huudahtaa, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 1 Korintolaisen 15.26. Ainoa järkevä asenne suhteessa kuolemaan onkin nöyrtyä tunnustamaan, että se on luonnonjärjestys. Sen jouduttaminen ei ole luvallista. Kukaan ei voi ottaa käsiinsä päätösvaltaa sen tulemisesta. Se on tunkeutumista Jumalan reviirille. Ihmisen olemus on kolminainen. Hänessä on ruumis, sielu ja henki. Vertauskuvallisesti voisi ajatella, että ruumis on kuin vanhan liiton temppelin esipiha, sielu on pyhä ja henki on kaikkein pyhin. Ruumiissa ovat aistit, joilla voimme ottaa vastaan ulkopuolisia ärsykkeitä ja viestejä, samoin kuin voimme viestiä ulospäin. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen. Se on Jumalan luomistöiden päätepiste ihmistä koskevissa asioissa. Sielussa ovat tahto, järki ja tunteet. Toisaalta sielu on häälyvä, ailehteleva rajaolio. Se on myös ikään kuin hengen ruumis. Se himoitsee aina maallisia ja sielullisia asioita. Toisaalta se aistii ja harrastaa kauneutta. Se himoitsee ja haluaa ja etsii luovuutta ja itsensä toteuttamista. Mutta ihmisen henki on ainoa, joka on altis kurottautumaan luojansa kohti. Henkeä voisi kutsua jumal-ihmiseksi. Henki on Jumalan tuntemuksen apuväline. Tästä hengestä Jaakob 4.5 sanoo, kateuteen asti Jumala halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Fyysisessä kuolemassa ruumis maatuu. Kokonainen ihminen ei kuitenkaan tuhoudu lopullisesti, vaan ruumis nousee ylös Kristuksen käskyllä. Sielu ja henki yhdistävät ruumiiseen ylösnousemuksessa. Ylösnousut ihminen on oleva siis kokonainen ihminen. Ennen Jeesuksen opetusta vanhan liiton aikana oli ainoastaan hämärä ja epämääräinen tieto kuoleman jälkeisestä tilasta. Puhuttiin tuonelaa tarkoittavasta paikasta nimeltään Sheol. Jossain määrin se ajatuksellisesti muistuttaa Kreikan antiikin jumaltaruston haadesta. Mutta oli joillain ihmisillä suurempaakin valoa. Vanhan testamentin Job, kärsimysten mies, aavisti ylösnousemuksen kerran tapahtuvaksi. Ahdistustensa keskellä hänelle kirkastui, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, silloin saan minä nähdä Jumalan. 19.25-26. Miten minulle käy? Entä sinulle kuulijani? Raamattu vastaa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herra Jeesus, anna se armo, että loppuun asti saisin uskoa näin. Aamen.